Ապարակոպս ռադիո թավիսուպլեբա, կոնսմենտ պրոգրամած սաղամուս թավիսուպլեբա, ռոմոսաց նինարոտը նայալ ծղաբի։ Ռոգորշեց լես թանամեպ ծոլեպ մավ դեպկաստան դաղուպուլի կարթոլի մեումրիս ծխետրիս ծխել ծերտել դանգամոտանա։
خامه شسوبان گویان این تریتوریازه البته گویلیاری کو خدیا تا گوشین دیدی تو کات موسونه بیاد
Ատոմարի սա ուծիլեբելի, սապ ճոյդ ձերսեպուլի միթևիս դամսխրևա։
Հեղանդր գանզոմել է բաշեղ է հունդամենտոր կամոցոյվա, ռոգոր մանիպուլիր է բեն ամեղսի էր է բիտ, ռոգոր կնիան միթեպս, ռոգոր իղեն է բեն ամիթեպս։
Ամդաս խատեմեպս ու ախլոյսի նախիվարի սաաթի իսկան մոլոբաշի դղիս մթավարի ամբեպի շեմտեք շեմուկ թալազեպտ։ Լաբարակոպս ռադիո թավիսուպլեբա։ Մոսկովի սասամարդլոմ դղեստին լսարիպատիմ ռոբաշե ու պարտասա կոնցերտո դարբաս կրոկուշի տերակտի սակմեզ է բրալդը բուլկի դևերդ պիրս Ալիշեր Կասիմով, Սկամուձևիստան Ախմատ Կասիմով, Մաբինամ Յակիրովա Թավդասխմիս երթերթ մոնածիլես։ Երգիզե չի դավադեպուլի Ալիշեր Կասիմովի ամժամատ Ռուսետիս մոգալակիա դա ոջախտան ներթաց խորովս Մոսկովիս ոլքիս կավա Կրասնոգորսկշի։ Դղիվանդել սասամարդլոս խդոմազեմ անգանեց խադարոն բինա ինտերնետ սերվիս ավիտոս մեշովիտ գաքիրովա դարապերի իծոդա դամ կիրավեպլիս տերորիզմթան կավշիրի շեսախեպ։ Մանամդ է 88-85 մարց Մոսկովի սասամարդլոմց ինսարի պատին ռոբաշե ու պարտա շվիտ բրալ դեպուլս մաչորիս ու շուալոտ տերակ չիեջ միտանիլ ոտխ պիրս ռոմլեպսաց ծամեպիս կոալի էտ խոբատ, ոլամատ գանիտ աջիկետիս մոգալակիա։ Շողախսեն էպտրով մոց դա որ մարդ ծաղամոց սավտոմատավիչի հերաղ է բուլմա պիրեպմաց էց խլիգախսնես Մոսկովիս ոլքիս կալակ Կրասնոգորսկշի մդեպարես Շենոբաշի ձլիերի խանձարի կաչնդա, նոպիցիալ դրի մոնացեն բիտայի խուպասում ծիրի ասոց դծխրամետի ադամիանի դա ասոտ խմոծմետի դաշավտա։ Հավդասխան զեպ ասողիս կեպլովայիղոմ Սոպլիոշի տերորիստուլ օրգանիզացիա� Հորասանմա։ Հուսատիս ուշի շրոյբի սապճոս դիվանի նիկոլայի պատրուշևի դարձմունը բուլիարում ուկրայինաս կավշիրիակ սա կոնցերտո դարբաս կրոկուս սիտի հոլզ է թավդասխմաստան։ Շուրնալիստեպի շեկիտ խաս վինդ գաստրագետի Պատրոշև մա ու պասուխարոմ ռատքմահունդա Ուկրայինա։ Ուշիշրոյբի սապճաս մդիվանի պիրվալի ռուսի մաղալչինոսանիա ռոմալմացես պիրդա պիրտկա, մանամդե ռուսետիս պրեզդենտ մա պուտինմա տերակտի առայերտխել իրի պտավուկավ շիրա Ուկրայինիս պրեզդենտը մա Վոլոդիմիր Զելենսկի մգանեց խադարոն Պուտինիս թույս սակութարի թավիս գարդա ղոլա տերորիստի է, մաշիրոցա ուգեղոցի ծելի է տերորից թավադի գոբեպա։ Զելենսկիս ռիակցիա մխվա Պուտինիս միեր Ուկրայինիս տակավ շիրեպաս կրոկուս սիտի հոլզ է թավդասխմաստան կերծոտ 85 մարց գամարդուլ թատպիր զայնատ կամցրոմ է սաշնելի դանշավուլի շեսած լոյի խոս մխոլոտ ռգոլ իմ ծտելոբևիս մթելի սերի իդան, մաթիմ խրիդան, մինց ռուսեց, Օրիաթաս թոտխմետից լիդան էպցույս Կիևիս նեոնացիստուրի ռեժիմիս խելիթով։ Ռուսատիստ պրեզդենտ Մաղոլ գարիմ տկիցեպուլվեպիս գարեշ է Ուկրայինա 80-ասան մարցը ծախսենարոցա կրոկուս է թավդասխմիդան դիտկմիս 84-ի սատի շեմդեք Ռուսատիս մոսախլեովիս ադմիսա տելևիզիո միմարդույս աստկարոմ թավդամսխմելևի մի եմարդեբոտնեն Ուկրայինիս կենս ադաց մատույս մոմզադեպուլի օպանջարը սազգրիս գադասակվետատ։ Իսև Ուկրայինա սադանաշահուլեպս ավատմ օպիդա ցինիկուրի արսեպա գանաց խադա պուտինս է պրեզդենտ Մազելենսկի միսյու էտքմիտ թավիս պետ սամսախորեպտան էրտած ստորետ պուտինի է տերորիստվիս խոլազ է դիդի պանճարա դարոցը աղարի կնեբա մաստան էրտատ գաքրեբա մոտխովնա տերորսա դա ձալադոբազ է։ Դրես Ռուսետիս ու շիշրոյպիս պետրալուրի սամսախորիս դիրեկտորմա Ալեքսանդր Բորտնիկով մաց գանաց խադարոմ կորոկուս է թավդամսխմալ տերորիստեպս Ուկրայինա շելոդեպոտն է, նամաստան Բորտնիկովիս տկմիտ թավդասխմիս դամկոյթի ջրդավուտ գենելիա։ Ռուսետիս գեներալուրի պրոկուրատուրիս կոլեգի իսկա պարտուեբուլիս խտոմիս շեմդեկ, Ռուսետիս սախմցիպո մետիս ծարվոմ մատգենլեպմա Բորտնիկով սրատոմղաց կիտխեստ կանան թուարա տերակտիս ուկան Ամերիկի շերթեբուլի շտատեպի դիդի Բրիտանետի դա Ուկրայինա ფიქრობთ რომ ასეა იყო ბორტნიკოვის პასუხი. უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური ტერორისტულ ორგანიზაციად უნდა გამოაცხადონ და რომ ამ სამსახურის ხელმძღვანელი კირილო ბუდანოვი რუსეთისთვის ერთ-ერთი სამიზნეა. ბელარუსის ავტორიტარმა მართველმა ლუკაშენკამ დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვთან მდებარე კროკუს სიტი ჰოლზე თავდასხმის მონაწილეები ბელარუსის ტერიტორიაზე შესვლას აპირებდნენ და მას შემდეგ, რაც მინსკის მიერ მიღებული ზომების გამო ეს ვერ შეძლეს, რუსეთ-უკრაინის საზღვრისკენ წავიდნენ. ამ განცხადებით ლუკაშენკამ ეჭქვეშ დააყენა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის და რუსული პროპაგანდის მტკიცება, რომ ტერაქტის მონაწილეებისთვის წინასწარ იყო მომზადებული უკრაინაში გასასვლელი. მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქე ალექსანდრე ინასარიძეს დღეს დაუსწრებლად შეუფარდა აღკვეთის ზომა პატიმრობა. ამის შესახებ სასამართლოზე დაყნობით წერს კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო ტასი. რუსეთი ინასარიძე სადანაშაულებს 2022 წლის ოქტომბერში ყირიმის ხიდზე ტერაქტის მოწყობაში. ტასის ცნობით ანალოგიური ბრალდები წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს ვასილი მალიუკს. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ხიდზე აფეთქება 2022 წლის 8 ოქტომბერს მოხდა. 4 დღის შემდეგ კი რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა გამოაცხადა, რომ უკრაინის სამხედრო დაზვერვის მიერ ორგანიზებული ტერაქტის გამოწიების ფარგლებში დააკავა რუსეთის 5 და უკრაინის და სომხეთის 3 მოქალაქე და დაადგინა თანამონაწილეები, რომელთაგან 2 საქართველოს მოქალაქეა. პირველად სწორედ მაშინ გამოცხადა ინასარიძის გვარი. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა იმ პერიოდში განაცხადეს, რომ ყირიმის ხიდზე მომხდარ აფეთქებასთან საქართველოს არანაირი კავშირი არ აქვს. ტელეკომპანია პირველი იმ პერიოდში წერდა, რომ რუსეთის საგამოძიებო მასალებში მოხსენიებული სატვირთო ავტომანქანა ეკუთვნის ინასარიძის დედას, რომელიც რუსეთის ვერსიას ისურლელეს უწოდებდა. 2014 წლიდან ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის მიერ აშენებულ ხიდზე 2022 წლის ოქტომბერში მომხდარმა ძლიერმა აფეთქებამ გამოიწვია ხიდის საავტომობილო ნაწილის ნგრევა და ძლიერი ხანძარი ხიდის სარკინიგზო ნაწილზე. რუსეთის მონაცემები დაიღუპა 3 ადამიანი. უკრაინის ხელისუფლებამ ოფიციალურად მხოლოდ 2023 წლის ივლისში დაადასტურა, რომ ყირიმის ხიდზე აფეთქება მისი ორგანიზებული იყო. უკრაინის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა თავდაცვის და უშიშროების საბჭოს მდივანი ოლექსი დანილოვი. ვოლდიმირ ზელენსკის ბრძანება დღეს 26 მარტს გამოქვეყნდა. დანილოვის თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზეს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისი ჯერჯერობით არასახელებს. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დღეს გამოსცა კიდევ ერთი ბრძანება და დანილოვის ნაცვლად უკრაინის თავდაცვის და ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივნად დანიშნა ოლექსანდრ ლიტვინენკო. მას მანამდე უკრაინის შიდა დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა ეკავა. რაც შეეხება 61 წლის ოლექსი დანილოვს, ის უკრაინის უსაფრთხოების საბჭოს მდივნად 2019 წლის 3 ოქტომბერს დაინიშნა. სწორედ დანილოვია ის უკრაინელი მაღალჩინოსანი, რომელმაც უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან მალევე განაცხადა, რომ თუ საქართველო და მოლდოვა რუსეთის ფედერაციისგან თავისი ტერიტორიების გათავისუფლებას დაიწყებდნენ, უკრაინა გაცილებით სწრაფად მოაგვარებდა საომარი მოქმედებების წარმატებით დასრულების საკითხს. სწორედ დანილოვის და შემდეგ სხვადასხვა ექსპერტის მოსაზრებას საქართველოს მართველი პარტია ქართული ოცნება დღემდე იყენებს იმის საფუძვლად, რომ მისი განცხადებით გარკვეული ძალები საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას აპირებდნენ და რომ ეს გეგმა ისე უცვლელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ და უკრაინაში ომის დაწყებიდან, ანუ 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინაში დაიღუპა რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლი 60-ზე მეტი ქართველი. მათ შორის 22 მარტს დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკის მახლობლად აფეთქებას ემსხვერპლა 48 წლის თენგიზ ჭანია, ის ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ეს რაიონი, ავდეევკა და მისი მიმდებარე ტერიტორიები ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილად რჩებიან, დაღუპულის თანამებრძოლებმა თენგიზ ჭანიას ცხედრის გამოტანა შეძლეს. ცხედარი ამჟამად პროზექტურაშია, საიდანაც ჯერ უკრაინის დედაქალაქ კიევში, შემდეგ კი საქართველოში გადმოასვენებენ. ეს სავარაუდოდ ერთი კვირის განმავლობაში მოხდება. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილი 48 წლის თენგიზ ჭანია უკრაინის ფრონტის წინახაზზე დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკასთან 22 მარტს აფეთქების შედეგად დაიღუპა. რუსეთის წინააღმდეგ მეომარი ქართველის ცხედრის აქტიური საომარი მოქმედებების ზონიდან გადმოსვენება თანამებრძოლებმა 25 მარტს მოახერხეს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა თენგიზ ჭანიას მეგობარმა მაია კალანდია.
ხამე შესულან გვიან იმ ტერიტორიაზე, ალბათ ადვილი არ იყო ცხადია და გუშინდილით გადმოუშენებიათ ეს ვიცი. პარასკევამდე იქნება პროზექტურაში პარასკევის ჩათვლით და შემდეგ უკვე გაირკვევა გადმოშენების ამბავი. იქაც გამოასვენებენ როგორც მას ეკადრება ისე კიევიდან ცხადია და შემდეგ საქართველოში ამოსვენებენ. ჯერ დღეები არაფერი არ არის ჯერთ ადგენილი, არც იქიდან არ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია.
48 წლის თენგიზ ჭანია გალის რაიონის სოფელ ოტობაიდან იყო. იძულებით დევნილობის შემდეგ ცოლთან და ორ შვილთან ერთად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გარმუხურში დასახლდა. აქ ცხოვრობს მისი ტყუპი სალი ძმაც. ოკუპაციისა და საფრთხის მიუხედავად მშობლები ოტობაიაში დარჩნენ. 90-იან წლებში თენგიზ ჭანია აფხაზეთის ომში მონაწილეობდა და რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა 2008 წლის აგვისტოშიც. უკრაინაში 2022 წელს ომის დაწყებიდან მალევე წავიდა. მეგობრების თანახმად ამ პერიოდში ორჯერ დაიჭრა, თუმცა ბრძოლა არ შეუწყვეტია. თენგიზ ჭანია უკრაინის შეიარაღებული ძალების პოლკ აზოვის შემადგენლობაში იყო და როგორც გამოცდილი მეომარი ძირითადად ფრონტის წინახაზზე იბრძოდა. მისი მეგობარი მაია კალანდია გვეუბნება, რომ მსგავს ვითარებაშიც ახერხებდა მეგობრებთან და ოკუპირებულ გალის რაიონში დარჩენილ დედასთან გასაუბრებას და მის გამხნევებას. რუსეთის დამარცხებაში ის დარწმუნებული იყო.
ბოლოს 19 მარტს ველაპარაკე, რომ გაიაზრო ყველაფერი იქ, რომ არის ადამიანი, იცინი ის გეუბნება, გავიმარჯვეთ ყველაფერი, მაგრამ ბრძოლის როლზე მყოფი ადამიანი ყოველ წამს რათ არის სიკვდილისთვის. გამარჯვებაში დარწმუნებული იყო და გამარჯვებული წავიდა გამარჯვებული შინაგანი განწყობით, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ამხელა დავალებაზე გადის, მან იცის, რომ 93% აღარ არის და მიდის თავს წირავს. ამ განწყობით იცხოვრა და ამ განწყობით წავიდა ამ ქვეყნიდან. დედამისმა თქვა გუშინ, რომ დედა, ჩვენ აფხაზეთს დავიბრუნებ, სოხუმიდან მოვალ და მეგობრების სოფლად დამახვედრე, მიცხა. იცოდა ხოლმე, თქვა, ისე მოვდები, ყველას აგატირებსა და გვატირა კიდევ.
უკრაინაში დაღუპულ თენგიზ ჭანიას საქართველოში გადმოსვენების შემდეგ მშობლიურ ოტობაიასთან ახლოს ოკუპირებული გალის რაიონის მოსაზღვრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გარმუხურში სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინაში 60-ზე მეტი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ზუგდიდში თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ უკრაინაში დაღუპულ კიდევ ერთ ქართულ მებრძოლზე 48 წლის თენგიზ ჭანიაზე. ის აფხაზეთიდან დევნილი იყო, უკრაინაში ომის დაწყებიდან მალევე გაემგზავრა და დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკის მახლობლად აფეთქების შედეგად დაიღუპა 2024 წლის 22 მარტს თენგიზ ჭანია. პოლკ აზოვის შემადგენლობაში იბრძოდა, მისმა თანამებრძოლებმა ცხედრის გამოტანა, მიუხედავად იმისა, რომ აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს ავდეევკის მახლობლად, მაინც შეძლეს. ცხედარი ამჟამად პროზექტურაშია დასვენებული, საიდანაც ჯერ კიევში, შემდეგ კი საქართველოში გადმოასვენებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ყოველ წელს წლის იმ პერიოდში, რომელიც განსაკუთრებულად უხინალეთ გამოირჩევა და ერთ-ერთი ასეთი პერიოდი გაზაფხულია, ხვარცოფული მდინარეების სიახლოვეს მცხოვრები მოქალაქეები მუდმივად მათი ტერიტორიების მიწის ნაკვეთების დატბორვის საფრთხის წინაშე არიან. ასეთი მდინარეების ჩამონათვალშია კაბალი, რომელმაც ამავე სახელწოდების სოფელი კიდევ ერთხელ დააზარალა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, რას ითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობა. ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში, სადაც ამავე სახელწოდების მდინარე მოედინება, ორდღიანი გადაუღებელი წვიმების შედეგად ადიდდა და სულ მცირე 30 ოჯახი დააზარალა. მდინარის კალაპოტიდან გადმოსულმა წყალმა ხევის ნაპირზე მცხოვრები ოჯახების საკარმი და მონაკვეთები წაიღო. დაზარალებულთა შორისაა აკილ მამედოვი. რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საკარმი და მონაკვეთი ახლაც დაკარგა და გასულ წლებშიც ჯამში 30 მიასედი. რამდენჯერმე მიმართა მერი და სთხოვა დამცავი გაბიონის მშენებლობა, თუმცა პრობლემით არავინ დაინტერესდა.
ორჯერ სამჯერ ვიყავ, წესას ვიყავ. შევიდანე განსხედება, წალმა წამართმა მიწა. ხო, გავაკეთებ. მეორე წელი არავინ არ მოშლა. აქ უნდა ჯემბები, აფტულებით და ქვით უნდა გაკეთოს, რომ სადმოთ იყოს.
ადიდებულმა მდინარე კაბალმა თითქმის სრულად მოანგრია და წაიღო ის სარწყავი არხიც, რომლითაც მოსახლეობის თითქმის ნახევარი 3000-მდე ოჯახი სარგებლობდა. ამ არხით რწყავდნენ ბოსტნეულსა და ერთწლიან კულტურებს. სოფელ კაბალში მოსახლეობის დიდი ნაწილი თავს ირჩენს საადრეო მოსავლის მოყვანით, ამიტომ სარწყავი სისტემა მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მდინარე კაბალიდან ქვიშახრეში ამოსაღებად ლიცენზიებია გაცემული. ადგილობრივი ილდარ ნამაზოვი ამბობს, რომ ქვიშახრეში სამოღება ხდება იმ სანაპიროდან, სადაც დასახლებაა. შესაბამისად, წყალი ამ ადგილზე მოედინება და ნაკვეთებისა და სარწყავი სისტემის წაღება შესაძლოა ამას უკავშირდებოდეს.
ხევს აქეთან თრიან და იღებენ ხრეშებს და მაღალჩება წყალი, კიდევ واردება აქეთან, მიწას მიაქვს და პრობლემა ეგარი, რომ მიხედონ ან ექსკავატორი ან კრეიტერი რამეთ რო გაასორონ.
ადგილობრივი ხელისუფლების უყურადღებობაზე ჩივის საკრებულოში სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი სავალა ნალიევი. ის ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. ამბობს, რომ მდინარე კაბალისგან მომდინარე საფრთხეებზე საკითხი საკრებულოში არაერთხელ დააყენა და მერიასაც მიმართა, რომ პრევენციული სამუშაოები ადრე გაზაფხულზე დაწყებულიყო, თუმცა რეაგირება არ მოხდა. ალიევის თანახმად, პირველ რიგში დამცავი გაბიონი უნდა აშენდეს, რომ წყალმა საკარმი და მონაკვეთები არ წაიღოს. ასევე დროულად უნდა აღდგეს სარწყავი სისტემაც.
როცა წვიმები აქ ხოლმე წყალი მოვარდება, მიაქეკეთა მიწები, კაბლის საწყავი არხია და გააფუჩა აქავრობა. ამ წელს არავინ არაფერს არ ფიქრობს, რომ დათესოს, იმიტომ რომ აქ დიდი ხარჯი დაგჭირდება წყალისთვის. თუ წყალი არა აქ, კიდე ხალხი ვერაფერი ვერ გამოიტანს. განცხადებები რამდენჯერ დაწერდე, არაფერი, არც პასუხი, არც არაფერი არ არის. სხვა ადგილებში სკოლგან აკეთებია მარტო კაბლის გარდა.
რადიო თავისუფლება ლაგოდეხის მერ ჯონდო დივნიშვილს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, იყო თუ არა მოსახლეობის მიმართვა პრევენციული ღონისძიებების ჩატარებაზე და რა გააკეთა მერიამ საფრთხის შესამცირებლად. ჯონდო დივნიშვილმა უშუალოდ ამ შეკითხვაზე არ გვიპასუხა, მხოლოდ ის თქვა, რომ სამუშაოები მუდმივად მიმდინარეობდა და ახლაც გრძელდება.
მუნიციპალიტეტი მუდმივ რეჟიმში მუშაობს მსგავს პროექტებზე და მიმართულებებზე. მიმდინარე წელსაც რვა ლოკაციაზე უკვე აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები. ეგ ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს. რაიმე კატასტროფულ მოვლენას ადგილი არ აქვს, როგორც კი ამ საშუალებას მოცემს, სამუშაოები გახორციელდება. კილომეტრზე მეტი 1300 გრძივი მეტრის სამუშაოების მოწყობა მიმდინარეობს ახლა ამ ეტაპისთვის და საომაროდ ჩვენ ასე ვაპირებთ პერმანენტულად გაგრძელებას სამუშაოებისა.
სარწყავი სისტემის აღდგენაზე პასუხისმგებელი მელიორაციის სამსახურია. მასალაზე მუშაობის დროს კაბალში დაზიანებულ სარწყავ არხთან მოვიდა სამსახურის ადგილობრივი წარმომადგენელი ტარიელ ბჭედლიძე. ამბობს, რომ სარწყავი სისტემის აღდგენა მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყება, რაც მერია ჯებირებს ააშენებს და წყლის გადმოვარდნის საფრთხე მოიხსნება.
ძალიან ცუდი დღმარეობაა. დღეს ახლა ასე უცებ მაგის გაკეთება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ქვიშახრეში აბსოლუტურად ესე იგი ჩადის ქვემოთ, სიმაღლეთა სხვაობა უკვე აღარ გვაძლევს საშუალებაზე ტექნიკა მომუშავოთა და ახლა გაკეთეს საინჟინრო ნაგებობა, მაგრამ იმ საინჟინრო ნაგებობასაც თუ ესე იგი ასეთი დღმარეობა იქნება და ქვიშახრეში წაიღო ეს წყალმა, აზრი არ ექნება მაგის გაკეთებას. დიდი თანხებია საჭირო.
დინარე კაბალი ღვარცოფულ მდინარედ ითვლება და თითქმის ყოველი წლის გაზაფხულზე ადგილობრივ მოსახლეობას მნიშვნელოვნად აზარალებს. გასულ წლებში იყო შემთხვევები, როცა მოვარდნილმა წყალმა სოფლის ნახევარი დატბორა და სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გარდა გაანადგურა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები. მოსახლეობა ამბობს, რომ ამ საკითხზე საპროტესტო აქციებიც არაერთხელ გამართეს, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების სათანადო ყურადღებას ვერ გრძნობენ.
გიორგი ალდაშვილმა თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ზარალს აყენებს გარკვეული პერიოდულობით და ასე მოხდა ამჯერადაც მდინარე კაბალი ამავე სახელწოდების სოფლის მოსახლეობას და რას ითხოვენ ადგილობრივი მცხოვრებნი მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველო ევროპული იდენტობის ციებაში საეწოდება პროექტს, რომელსაც ერთობლივად ახორციელებენ პენცენტრი და კონრად ადენაუერის ფონდი. ამ პროექტის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში საზოგადოებისთვის აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემებზე დისკუსიები მიმდინარეობს. ასეთი დისკუსია გაიმართა გორშიც და მისი თემა იყო საბჭოთა საქართველოს შესახებ არსებული მითები და ლეგენდები. როგორ იყენებს მაგალითად რუსეთი ამ მითებს თავისი მიზნებისთვის და რატომ აქვს მნიშვნელობა ამ მითების და ლეგენდების მსხვრევას, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
მითები და ლეგენდები საბჭოთა საქართველოზე. ასე ქვია დისკუსიების ციკლს, რომელსაც ისტორიკოსები ირაკლი ხვადაგიანი და ლაშა ბაქრაძე საქართველოს რეგიონებში მართავენ. გორში ხელოვნების სახლში სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები შეიკრიბნენ. ქალაქში, სადაც მითები და ლეგენდები სტალინის შესახებ ისევ ძლიერად არის ფესვგადგმული. სადაც საბჭოთა დიქტატორს ისევ ჰყავს თაყვანისმცემლები და ამ ყველაფერს კარგად იყენებს რუსეთის პროპაგანდული და დეზინფორმაციული მანქანა. და ეს ყველაფერი 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზრალებულ ქალაქში თვალშისაცემია, როცა ადამიანები ივიწყებენ ახლო წარსულს და საბჭოთა პერიოდზე და მის ეგრეთ წოდებულ სიკეთეებზე იწყებენ საუბარს. მაგალითად ის, რომ მაშინ ყველა თანასწორი იყო, პროდუქტები იაფდებოდა, მშვიდობას უფევდა და სახელმწიფოები ერთმანეთს არეომებოდნენ. ცხინვალსა და სოხუმში უპრობლემოდ ჩავდიოდით და ასე შემდეგ. თუმცა შემდეგ ეს ადამიანები თემას აღარ აგრძელებენ და არ ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ეს მშვიდობაც, სოხუმიც და ცხინვალიც სწორედ რუსეთმა წაგვართვა. პროპაგანდის მეთოდი იყო მხოლოდ ნაწილობრივი სიმართლის მიწოდება საზოგადოებისთვის. არაინფორმირებულ და საბჭოთა ნოსტალგიით მცხოვრებ ადამიანებში კი ეს მითები და ლეგენდები წარმოშობს სტერეოტიპებს, რომელთა მსხვრევა უკვე რთულია. ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, რომ მითებისა და ლეგენდების გარდა კრემლი ასევე კარგად იყენებს სტალინის და საქართველოს კავშირს და ცდილობს ეს ჯაჭვი მაქსიმალურად შეინარჩუნოს.
თუკი რუსებს მართლაც როგორც იმპერიის ლეგიტიმაციისათვის ჭირდება სტალინი, ჩვენ საკმარისად ბევრი გმირი გვყავს საქართველოში, რომელზედაც ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ და გამოვიყენოთ თუნდაც პატრიოტული აღზრდისათვის. მაგრამ ეს არის დღეს განსაკუთრებით თვალშისაცემი, რომ სტალინის გამოყენება ხდება როგორც ჯაჭვისა, რომელზეც გვაბავს რუსებთან, რომ აი სტალინი გვაკავშირებს, ხო? აქ შეიძლება კიდე სხვა თემებიც იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯაჭვი რუსებთან, რაც გვაბავს და გვაკავშირებს რუსული პროპაგანდის წარმოდგენით, ეს არის სტალინი. აი ამას სწორედ ხელი უნდა შეუშალოთ, იმითი, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, რეალური სურათი დავხატოთ, თუ როგორი იყო საბჭოთა პერიოდი საქართველოში, მათ შორის სასაკურველია გორში, ქალაქში, რომელიც მიუხედავთ იმისა, რომ სტალინის დაბადების ადგილია, აქაც უამრავ ადამიანის თავზე გადაიარა სასტიკმა ტერორმა.
მოძლავრებულ დეზინფორმაციას და პროპაგანდას უნდა დაუპირისპირდეს სიმართლე, მათ შორის მეცნიერული სიმართლე, ამბობს ისტორიკოსი ირაკლი ხვადაგიანი. მისი აზრით საქართველოში მსგავსი დისკუსიების გამართვა საბჭოთა წარსულის შესახებ ცოდნისა და სიმართლის გავრცელებას ემსახურება.
დღევანდელ განზომილებაში ხა ძალიან ფუნდამენტური გამოწვევა, როგორ მანიპულირებენ ამ მეხსიერებით, როგორ ქმნიან მითებს, როგორ იყენებენ ამ მითებს წარსულის შელამაზების, გადაკეთების თვალსაზრისით, რომ დააბნიონ საზოგადოება მათი ღირებულებები, ასე ვთქვათ, აჭ ran shetsvalon tausakhon tris khatat magalitat dasavleti amis fonze zarmodgena shekvnan ro sabchota rusettan chveni tsarsuli gamostileba iqo titkos pozitivuri da amiti faktobrivat khel sheushalon chvens momoval gamitarebas es arais ratses aqenebuli diskussia da es zalen kargat chans rodesats auditoriastan ertat vchelovt da saobrot ro es aris dges dghevandelobas da chvens momovalze gamisnuli didi kampania romelis stilobs rom შეგვიცვალოს წარმოდგენები და რითაც შეგვიძლია ამას ჩვენ წინააღმდეგობა გავაწიოთ არის ცოდნა, მსჯელობა, დისკუსია და ამ მითების გაბათილება.
ახალგაზრდა აქტივისტი მარიამ ფალელაშვილი დისკუსიაში აქტიურად მონაწილეობდა. მისი თქმით, უფროსი თაობის ადამიანებში ახლაც თვალნათლივ ჩანს, როგორი გავლენა ჰქონდა ჯერ საბჭოთა პროპაგანდას და ახლა უკვე რუსულ დეზინფორმაციულ მანქანას, რომელიც ახლაც ინტენსიურად მუშაობს ადამიანების ტვინების გამორეცხვაზე.
მაინც კიდევ ცალსახად ჩანს, რამდენად სიცოცხლის უნარიანი იყო საბჭოური პროპაგანდა, რასაც მაშინდელი სახელმწიფო ატარებდა, იმიტომ რომ დღემდე ფეს გადგმული არის მაშინდელი ღირებულებები, სოფლა ხმა ის კრედო, რომელიც რეალურად აძლევდა საზოგადოებას მოქმედების საფუძველს. იყო ცხოვრების რუტინად ქცეული რაღაც სტილი, რომელსაც სტაგნაციამდე მიყავდა ქვეყანა. ეს იყო ყოველგვარ პროგრეს მოკლებული, კონტროვერსული, დრომოჭმული მიმართულება.
ჟურნალისტი ნინო დალაქიშვილი ამბობს, რომ ჰიბრიდული ომის პირობებში მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს, რომელმაც პირველ რიგში კანონი უნდა აღასრულოს. მაგალითად, ხშირად გორში მართალია კერძო ინიციატივით, მაგრამ მაინც ჩნდება სტალინის ბანერები, ძეგლები და ამას სახელმწიფო ნაკლებ ყურადღებას აქცევს.
ჩვენ საქართველოში გვაქვს კანონი, თავისუფლების ქარტია, რომელიც საერთოდ გამორიცხავს, რომ უნდა არსებობდეს ფაშისტური და ტოტალიტარული შინაარსის პირობები, ბანერები, ძეგლები, სახელწოდებები. სტალინის ქუჩა, რომ ქვია დღეს სტალინის ქუჩას, ესეც არის დარღვევა ამ კანონის მიხედვით, რომელზე რეაგირება ჯერ არ მომხდარა და ხედავთ ზოგან სტალინის ძეგლი დაიდგმება, ზოგან თქვა ფოტოს ნახავთ. ეს არის კანონ დარღვევა და უბრალოდ ვალდებულები არიან სახელმწიფო სპეციალური ორგანოები, ვისაც ეს ეხება, რომ აღკვეთონ ეს თვითშემოქმედება.
დისკუსიების ციკლი მითები და ლეგენდები საბჭოთა საქართველოს პენცენტრისა და ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით იმართება და მისი ჩატარება საქართველოს სხვა ქალაქებშიც არის დაგეგმილი.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს რამდენიმე საჯარო სკოლაში ინციდენტები იყო, მათ შორის ქობულეთის პირველ, მეორე, მესამე, მეხუთე და მეექვსე საჯარო სკოლებში ევაკუაცია გამოცხადდა. ამას შემდეგ, რაც მოსწავლეებმა ადმინისტრაციას აცნობეს, რომ შენობაში ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ წერილი მიიღეს სოციალური ქსელით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ ევაკუაციის გამოცხადების მიზეზი იდენტური იყო ხუთივე სკოლაში კერძოდ შესაბამისი შინაარსის წერილის მიღება. რადიო თავისუფლება დეტალების გასარკვევად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა და მისი პასუხი მიღების შემთხვევაში აისახება ინფორმაციაში, რომელიც ჩვენს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. დღეს თბილისში ნაძალდევის რაიონში მდებარე 32 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი, საგაკვეთილო პროცესი დროებით შეწყდა, მას შემდეგ რაც დილის 11 საათისთვის ერთ-ერთ საკლასო ოთახში ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეი გაუშვეს. სკოლის დირექტორმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფი გამოიძახა, რის შემდეგაც ამ სასწავლო დაწესებულებაში პოლიციელებიც მივიდნენ, მოსწავლეთან ნაწილს დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს, ნაწილი პრევენციის მიზნით გადაიყვანეს საავადმყოფოში. პოლიციამ გამოძიება დაიწყო ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებების გაუფრთხილებლად მიყენების მუხლით. ამ საქმეზე სკოლის ადმინისტრაციის რამდენიმე წარმომადგენელი უკვე გამოკითხულია. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც მომავალი 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის უნდა გაუქმდეს 40%-იანი ზღვარი, რომელიც დღეს მოქმედის არჩევნო კოდექსით დაწესებულია საკრებულოების მაჟორიტარი წევრების ასარჩევად, თუ კანონი არ შეიცვლება 70-ზე მეტ საკრებულოში, ასეულობით მაჟორიტარის ასარჩევად კვლავ საჭირო იქნება 40%-იანი ბარიერის გადალახვა. მიზეზად ცვლილებისა ქართული ოცნების წარმომადგენლები იმას ასახელებენ, რომ ხშირად მეორე ტურის გამართვა ჭიანურდება და აფერხებს საკრებულოების მუშაობას. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯენჯიხაძე მუშაობდა.